když se Rusové stáhli a nechali si tady jenom nějaké ty posádky, tak nastala už tedy nová etapa. Zpočátku to vypadalo tak, že to dubčekovské vedení, že se snad bude ta lednová politika socialismu s lidskou tváří provozovat v nějaké tiché nenápadné podobě, že to nebude tak zlé. To jsme se tedy hrozně zmýlili. Teď jako se přiblížil kritický okamžik, protože pochopitelně konzervativní živly v partaji, ty fanatici, začali utahovat šrouby a taky začali šrouby utahovat i představitelé sovětského vedení. To byla taková taktika postupného uzezávání salámu. Oni měli své velení v Milovicích, není to daleko od Prahy, a vždycky, když potřebovali se někoho zbavit, tak pod nátlakem toho vedení sovětského postupně ten či onen ministr byl nucen odstoupit, rezignovat, místo něj přišla jiná osoba daleko tvrdší. Takovým mezníkem, který vlastně urychlil tu, jak oni tomu říkali, normalizace nebo konsolidace, tak to byla schůze v hotelu Čechy, a to je v Libni. To mluvíme o 69. roce. Tam se sešel nějaký aktiv pracovníků vnitra, STBáci a takoví ti nejzuřivější fanatici, v čele který stál STBák Jodas. Říkalo se jim Jodasovci. Oni tam udělali schůzi, to byl takový oficiální začátek té skutečné normalizace. No a protože se to nějak prozradilo, tak tam lidi v okolí protestovali a po těch, co tam šli do toho hotelu, tak někteří po nich dokonce i plivnuli. Do té Čechy byl pozván i jeden člen naší katedry, profesor Ilek, teoretik překladu a taky učitel Jiřího Levého. Tehdy existovala společnost přátel Sovětského svazu. SČSP se tomu říkalo, že zkratkově. A v ústředním výboru toho SČSP byli profesor Ilek, profesor Dolanský, a když přišly sovětská vojska, když se celý národ postavil proti té okupaci, představte si, že i ten SČSP, což měli být nejvěrnější přátelé Sovětského svazu, i ti se postavili taky proti okupaci. To málo lidí ví tohleto. Ten Ilek potom vyprávěl, co se tam dělo. Tu Čechy obklíčili sovětské tanky, aby chránili účastníky toho shromáždění. To se konalo pod ochranou sovětských tanků. Za předsednickým stolem z české strany tam seděl Jodas a ještě nějaký další lidi, takový ti nejhorší. A taky tam byl i jeden sovětský generál, tuším, že se jmenoval Gorenko. A on tedy je pozdravil jménem těch sovětských přátel. Dragi naši kolaboranti. V Rusku kolaborant znamená spolupracovník. Ale u nás, kteří jsme prodělali německou okupaci, to slovo má vysloveně záporný význam. A teď, když vás někdo takhle osloví, tak to je jako asi, no, ty Jodasovci, ty tedy se hráli v té konsolidaci velice hnusnou nebo trapnou úlohu. Jim se zdálo, že jako ta normalizace postupuje příliš pomalu. Prezidentem zůstával i nadále Ludvík Svoboda a novým tajemníkem se stal potom Husák, který za Novotného 10 roků seděl ve vězení, takže mnozí mylně vkládali do něj nějaké naděje. Tak jim se zdálo, že ten Husák je skrytý dubčekovec, a byli nespokojeni i s Ludvíkem Svobodou. Dokonce udělali delegaci, která šla na velvyslanectví, kde ještě tehdy seděl velvyslanec Červoněnko, a dožadovali se, aby byl prvním tajemníkem někdo jiný. Jejich kandidátem byl velmi ultralevý člověk, jmenoval se Hrbek. A ta delegace, když přišla na to velvyslanectví a prosazovala tedy toho Hrbka, tak jako nepochodila. Protože Sověti už vsadili na Husáka a na Svobodu, protože to byli lidé, kteří měli určitou důvěru. Přece jenom ten Husák seděl v tom vězení těch 10 let a Svoboda byl považován za hrdinu, že, který velel našim vojskům v době druhé světové války. Tak Sovětům se zdálo, že tedy tito lidé jako vedoucí postavy budou lepší než nějaký Hrbek nebo to. To Hrbka vlastně nikdo neznal pomalu. Taky o něm se vypráví, to jsem taky slyšel od lidí, kteří toho byli svědky. Když on přišel na ministerstvo školství, poté, co byl proveden tedy de facto převrat, kde se ujali vlády tedy konzervativci, jako byl Indra nebo Kapek nebo Vilaka jiní. Takže jako on, když se stal ministrem školství, on tam přišel a řekl, já jsem ten rudej Hrbek a udělám tady pořádek. A kdo se zprofanoval spoluprací s Dubčekovci, tak ať vypadne hned z ministerstva, než ho vyrazím s rozběhem. Takhle tam promluvil. Byli to tedy velmi nebezpeční lidé, ti Odasovci. Přicházíme k další etapě té normalizace. Když už tedy oni ovládli vládu a stranu a dali tam ty své lidi, tak potom tedy začali připravovat čistky. Pokud jde o členy strany, tam to měli tedy vyčistit ty stranické organizace ve vlastní režii. To byly velké životopisy, kde museli odpovědět na určité otázky. Soudní protokoly, bych řekl, byly ty prověrky doslova. Ty prověrky se odehrály, jestli mě nemýlí paměť, v letech 71 a 72. Byly 3 výjimky, kde prověrkami těch institucí byly pověřeni členové STB. Kde si to vzalo na starosti ministerstvo vnitra. Oni tomu říkali 3 centra kontrarevoluce. To byli novináři a spisovatelé, rozhlas a televize a filozofická fakulta, kde seděli, bych řekl, takový ideologové té obrody 68. roku, jako byli Goldsticker nebo Karel Kosík, Milan Machovec, ještě Dušan Machovec, bylo jich tam hodně. Než se ty prověrky rozeběhly naplno, a řídila to u nás 5 spolupracovníků STB, tak předtím ještě byly provedeny nějaké takové rychlé akce, které byly předehrou těch velkých prověrek. Předehrou bylo to, že na naší fakultu byl jmenován nový děkan, ačkoliv podle stanov univerzity děkan je normálně volen vědeckou radou, tak tady najednou byl ze zhora z ministerstva jaksi jmenován profesor Gala, sociolog. Byl to člověk s velmi temnou minulostí. Za německé okupace zorganizoval nějakou sociologickou společnost pod patronancí Emanuela Moravce. Takže měl určité máslo na hlavě ještě z německé okupace. No a on tedy začal takové ještě předběžné prověrky, protože všichni, kdo podepsali 2000 slov, tak ti museli okamžitě opustit svá místa. No ale představte si, u nás to bylo tak, že v době té obrody vědecká rada jako celek se solidarizovala s 2000 slovy. On si potom ty členy vědecké rady, to byly většinou vedoucí katedry, on si je zval do své pracovny, no a tam jako jim řekl, že se s nima musí fakulta rozloučit. To mi můj dobrý přítel, profesor Drozda, ten byl taky členem vědecké rady. On mi to vyprávěl, jaký to mělo průběh. Ten Gala byl takový menší postavy, rtuťovitý, pohyblivý, řečný. Tak on, když tam přišel, tak mu říkal, tak ty přicházíš, Mirečku, my všichni tě máme rádi a všichni jsme se o tebe učili, ale nedá se nic dělat, máme to ze zhora, musíš pryč. Ten Gala, to, co mu nařídili, že, tak to on dělal, ale dělal to tak obratně, aby mu nemohl nikdo nic dokázat. To byla takové první zahřívací kolo těch prověrek. A potom přišly ty hlavní prověrky, kdy už začala úřadovat pětka. Svolali všechny učitele a zaměstnance, ta pětka se tam představila, přinesli i všelijaké ty formuláře a podobně a směrnice. No a s údivem jsme zjistili, že to jsou všechno naši kolegové. Docent Haubelt, docent Petr, polonista a taky odborník i na lužickou srbštinu, historik, docent Kolafa, který dokonce vydal deníky Dušana Makovického, osobního lékaře Tolstého. Pak tam byl ještě asistent z germanistiky doktor Sosna, no a byl tam taky z italštiny doktor Hořský, který dělal takového zapisovatele té pětce. Takže jako to jsme netušili, že naši kolegové jsou tedy spolupracovníky bezpečnosti. Na Haubelta jsme si vážili, protože Haubelt byl velmi dobrý historik. Dokonce napsal krásnou monografii o osvícenství. Někdy bych řekl, vědecká schopnost člověka nemusí být vždycky v pořádku ve srovnání s jeho lidskou hodnotou. Petr byl jeden z nejtalentovanějších z nich. Napsal krásná skripta o lužické srbštině i slovník lužické srbštiny i konverzaci, ale přitom jako tedy byl členem pětky. Potom tedy Kolafa, člověk měkký, podajný a zřejmě byl hříčkou v jejich rukách. Ty další dva Sosna, ten byl nejtvrdší z nich, to byl jako i z toho šel strach. No a ten Hořský, to byl víceméně úředník, zapisovatel. Oznámili nám, že oni budou tady organizovat prověrky na filozofické fakultě. Trvalo to dlouho a nakonec to dopadlo tak, že ze 350 učitelů a zaměstnanců fakulty neprověřeno bylo asi tak 150 lidí. No ale Sosna nebyl spokojen, podal proti tomu protest, že to je málo, takže to trvalo dál asi rok, než to všechno prověřili a nakonec zvýšili počet neprověřených ze 150 na 200. A z toho se potom vyvozovaly kádrové důsledky, někteří museli opustit fakultu podle míry provinění, jiní zase byli zbaveni, řekněme, vedení kateder nebo vedení nebo různých funkcí, že, nebo přemístění třeba někam do knihovny nebo na nějaké méně důležité místo. Já si myslím, že to byl strašný výsledek ze 350-200 lidí takhle postihnout. Ale to tím neskončilo, protože ještě bylo druhé kolo a to se týkalo už potom reorganizace fakulty. Tam byly čtyři velká rusistická pracoviště. Katedra ruské a sovětské literatury, tam měla asi 16 lidí. Katedra ruského a ukrajinského jazyka, tam měla asi 20 lidí. Pak tam byla katedra ruštiny pro neruštináře, protože ty všichni museli skládat zkoušku ze ruštiny. Tam bylo taky asi 20 nebo 30 lidí. Potom tam ještě byl ústav ruského jazyka a literatury při rektorátu jako čistě vědecké pracoviště. Hnedle třetina všech zaměstnanců fakulty byli ruštěnáři. To bylo tak předimenzované, nesmyslně předimenzované. Tak tady tyto čtyři katedry se zrušily. Vytvořila se jenom jedna katedra s omezeným množstvím lidí. A kdo do té nové katedry bude zařazen? Potom rozhodovali dámy z Ústavu jazyků a literatur při rektorátu, že tam byli skoro všichni prověřeni, zatímco u nás na Drozdově katedře nebyl prověřen nikdo. Když Drozdu jako člena vědecké rady Gala vyhodil, tak potom nastal kritický okamžik, že někdo musel tu katedru vést. A tenkrát měl Drozda veliké obavy, že tam přijdou ti velmi tvrdí lidé, takže tajně se sešlo takové užší vedení té katedry, tam jsem byl já, Drozda, docent Jehlička a docent Honzík. Sešli jsme se v bytě u Jehličky a tam oni mě přemlouvali, abych tu katedru vzal já. Tak já jsem jim marně vysvětloval, že to nemůže mít dlouhé trvání, že při nejbližší prověrce, že proletím. A to se taky stalo. Novým vedením byl nějaký lingvista, docent Hrabě, pověřen. A bylo tam takové literární oddělení, které vedl docent Neumann. Byli to lidé tedy na nesrovnatelně nižší úrovni, než ti, co tam byli předtím. A mě tam zařadili, protože když tam rozpustili ten ústřední výbor SČSP, kde byli další naši profesoři Dolanský a Ilek. A teď vypadl i Drozda, tři profesoři vypadli, tak já jsem byl poslední profesor, který na katedře ještě zbyl. A oni, aby mohli mít tu akreditaci, tak oni potřebovali, aby tam byl aspoň jeden profesor. A dali mi podepsat protokol, že nejsem prověřen proto, že jsem sabotoval normalizaci a místo politicko-výchovné práce jsem se věnoval odborničení. Když já jsem neprošel prověrkami, tak samozřejmě jsem byl taky zbaven vedení katedry. Já jsem vedl 5 aspirantů, tak jejich vedení jsem byl jsem zbaven všelijakých členství v edičních radách, těch fakultních publikací a podobně. Takže já jsem pracoval jenom na nějakých vědeckých tématech a na překladech z těch baltických literatur malých národů. Podobný osud měla i moje žena, která byla pracovnicí v tom Ústavu jazyků a literatur v Nerudovce na Malé Straně. Ona taky později vydala 3 velmi kvalitní učebnice češtiny pro cizince v anglické, německé a ruské verzi. Víte, které se používají dokonce i v Bruselu. No a když došlo k těm prověrkám v akademii, tak tam nastaly opravdu hrozné časy. Protože místo bývalého ředitele profesora Madhausera, oni tam taky zorganizovali petici odsuzující vstup vojsk. Tak Madhauser byl sesazen a místo něj tam přišel franštinář Vladimír Bret. A hned tam začal řádit asi podobným způsobem jako Hrbek na ministerstvu. Tu komisi prověrkovou, tam byly 3 hlavní osoby. Vladimír Bret, ředitel ústavu, Čestmír Amort, to byl bulharštinář, a třetí byl jugoslávský protitýtovský emigrant Starčevič a zapisovatelem, sekretářem byl nějaký zase protitýtovský emigrant Milenkovič. Tak před touto komisí se tady objevila i moje žena, no a ona odmítla se od nich dát prověřit. Ten Starčevič se ptal, proč jako se nechce dát prověřit, a ona řekla, no, protože tyto pány jako znám velice dobře. Tady pan Čestmír Amort, toho jsem, když jsem ještě studoval na gymnáziu v Příbrami, tak jsem ho každý den viděla z okna gymnázia, jak tam mašíruje po náměstí. Tam bylo takové kolaborantské mládežnické sdružení, které se jmenovalo Kuratorium. Založil to Emanuel Moravec. No a pan Česmír Amort byl tedy tím kuratorníkem a v uniformě tedy toho kuratoria tam s nimi mašíroval. Jeho otec byl, myslím, starostou v obci Kníně, tam se scházeli němečtí důstojníci. No a co máte proti Bretovi? Říkal, no, ten za války, on byl ze Sudet, Bret česko-německé rodiny, a on tedy za války spíše inklinoval k Němcům a pracoval na německém pracáku tady v Praze a posílal české lidi do říše. Po válce před komisí se ze své činnosti zodpovídal, vymlouval se, že jako se cítil v té době víc Němcem než Čechem, no a že jako si uvědomuje, že to byla chyba a podobně. Zkrátka se z toho vykroutil taky jenom nějakou tou důdkou a výstrahem. Tam to byly opravdu vynikající čísla, jako ten Milenkovič, tak toho si dokonce Bret udělal tajemníkem ústavu. A to byl věčný ožralan, dokonce jednou tam lidi volali telefonem, že tam v ústavu leží nějaká mrtvola. A pak zjistili, že to je nahej, ožralý Milenkovič, který se tam válí po stole. No, tak takovýhle lidé tam byli a ty dělali ty prověrky tam. Je to taška anekdotické, to si dneska ani lidi nedovedou představit, jakým situacím docházelo. Já si myslím, že tedy to absurdní divadlo, které v 60. letech u nás založil Havel, vyskočil a jiní, že tady skutečně ten husákovský normalizační stát, to byl absurdistán, nic jiného to nebylo. No samozřejmě, že ji neprověřili a dostala smlouvu jenom na 3 týdny, jo, aby se jí zbavili. No a ona potom dlouho nemohla najít zaměstnání. Oni dali takový šílený posudek, že by ani pes vodní kůrku nevzal. Nechtěli vzít ani na tramvaj za řídičku. Prostě naše děti, měli jsme 3 dcery, nesměli studovat na střední škole. Bylo jim jaksi řečeno, že když, tak jedině na nějaký učňák, ale oni byli přitom nejlepší, my žákyně, my na svých školách dokonce měli i nějaké olympiády, vyhráli jazykové, výtvarné a hudební a tak dále. No ale naštěstí, když přišel potom v 80. letech Gorbačov k moci a trochu se ten režim zmírnil a hlavní věc střední školu zavedli jako povinnou. No ale jediná střední škola, na kterou ji pustili, to byla střední škola spojovací techniky v Panské ulici a odtamtud bylo možno se dostat jenom na techniku nikam jinam. Takže moje všechny 3 dcery prodělali tu školu v té Panské ulici a dokonce se dostali i na techniku později, protože zrovna se zaváděl na technice nový obor kybernetiky a teorie informace a počítačů. Tam se žádala vysoká matematika a teoretická fyzika a oni byli velice dobré v matematice a ve fyzice, takže udělali přijímací zkoušky a byli na té škole vysoké jedinými ženskými posluchači, jinak tam byli samí mládenci. To bylo velice těžké studium, ale nakonec ho přece jenom dokázali absolvovat s dobrým prospěchem a dneska pracují jako znalkyně počítačů, dokonce dovedou ten počítač i spravit. Moje paní nemohla nikde se uchytit a hrozilo jí, že bude trestána jako příživník, že tehdy museli všichni být zaměstnáni, i ženy. No ale protože měla 3 děti, které ještě navštěvovaly školu, tak tenhle ten paragraf na ní nemohli uplatnit a ona se uchytila nakonec na jazykovce na národní třídě, tam byla ta hlavní jazykovka. Tam většinou učili ženy a každou chvíli některá z nich byla na mateřské dovolené. Tak ona tam externě na záskok vždycky místo nějaké té, co byla zrovna na mateřské, a protože vždycky, než se vrátila, tak zase jiná odešla na mateřskou, takže ona se tam udržela na té jazykovce a nakonec se tam stala i kmenovou zaměstnankyní a učila tam tedy češtinu cizince. Západňáky učila přes angličtinu, z východu to učila přes ruštinu a z NDR to učila přes němčinu.